Viikon debatti.
Elintasoa nostaneessa Suomessa uskonto saattaa jäädä yksityisiin nurkkiin lojumaan niin kuin mikä tahansa vanha ja tarpeeton. Vai onko kristinusko sittenkin syvällä suomalaisten sielussa? Radio Dayn viikon debatissa puhutaan tänään kirkon ja isiemme uskon merkityksestä Suomelle ja suomalaisille. Vieraaksi tähän suoraan lähetykseen on saapunut Espoon piispa Tapio Luoma. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja toisena debatistina kirkkoa haastaa Helsingin vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja Ilkka Vuorikuru. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Jos arvon keskustelijalle sopii, niin mennään kotoisasti debatin tyyliin sinutellen tämä tunti tästä eteenpäin.
Tämä sopii hyvin.
Kirkkoon liittymisessä tehtiin päättyneenä vuonna uusi ennätys. Kirkko liittyi vuonna 2012 runsaat 14 600 uutta jäsentä. Tapio Luoma, kirkkoon liittyneiden määrä oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Juhlittiinko tätä siellä kirkon kulisseissa?
Ei varmaankaan. Tietysti pantiin tyytyväisenä merkille, että tavallaan toteutui se, mitä siinä suurimpina eron aikoina ounasteltiin, eli että aika monet niistä, jotka kenties hetken mielijohteesta päättivät erota kirkosta, ovat sitten tulleet takaisin. Eli toisin sanoen olemme oivaltaneet sen minusta aivan hyvin, että elämme tilanteessa, jossa on liikettä molempiin suuntiin. Tietysti viime aikoina enemmän poispäin, mutta että onneksi myös takaisin kirkkoon.
Mennään hetken päästä noihin syihin, miksi kirkkoon liitytään. Kirkon jäsenyyden jätti kuitenkin viime vuonna 38,500 henkilöä. Määrä on pienempi kuin edellisenä vuosina, mutta silti yli kaksinkertainen reilustikin liittyneiden määrään verrattuna. Kansankirkko on ollut vapaa-ajattelijoille rakas vihollinen. Ilkka Vuorikuru, oliko teillä hyvä vuosi kirkon erolukujen valossa?
No, ei niitä hirvittävän paljon meillä seurata. Toki tiedotusta tulee tuolta eroakirkosta.fi tiedotuksen kautta aina, että mikä se tilanne on, mutta että mä oon itse vähän sitä mieltä, että tässäkin tulee nyt ilmi tämmöinen juttu, että meillä on nyt tällainen niin kuin ikään kuin vakiintunut tapa välillä tuntuu niin kuin mitata kansakunnan moraalista tilaa, kun katsotaan aina kirkosta eronneiden tai kirkkoon liittyneiden määrä vuositasolla tai pahimmillaan niin kuin kuukausittain. Ja nythän on tietysti käynyt, että tässä oli joku aika sitten tämmöinen piikki kirkosta eroamisissa, jossa ihmiset reagoi tiettyihin asioihin ja halusi sitten sitä kautta erota. Mutta toinen juttu, että jos katsotaan näitä ylös-alasmenoja, niin tästä täytyy huomioida se, että nykyäänhän tosiaan netin kautta voi erota kirkosta, mikä todennäköisesti kiihdyttää sen vaihteluväliä, että miten se menee. Yleistrendi, mä veikkaisin, että on jollakin jaksolla alaspäin. En osaa sanoa tulevaisuudesta, se voi olla jollakin jaksolla sitten taas ylöspäin. Sitä on puhuttu jo sanotaan vuosikymmen, kaksi vuosikymmentä, että tämmöinen uskonnollisuus, tämmöinen niin kuin institutionaalinen uskonnollisuus Euroopassa on jossain määrin heikkenemässä. Et jos puhutaan niin kuin kirkossa kävijöistä, ketkä istuu siellä penkissä ja kuuntelee ja tällä tavalla. Mutta sitten samaan aikaan on havaittu, että se ei välttämättä heijastu ihmisten tämmöiseen niin kuin spirituaalisuuden vähenemiseen. Päinvastoin se saattaa jopa käydä toisinpäin, että ikään kuin luovutaan perinteisestä uskonnosta ja omaksutaan sitten joku tämmöinen laajempi puoliuskonnollinen tai vastaava maailmankatsomus. Ja näin. Ja miksei tietysti ateismikin, kyllähän sekin on yksi tämmöinen, jo olkoonkin kyllä harva ja hankalasti määriteltävä juttu.
No mennään hiukan näiden lukujen taakse. Tarkastellaan sitä, miksi suomalaiset sitten liittyvät kirkkoon ja toisaalta eroavat siitä. Pohjustukseksi kuunnellaan tähän alkuun inserttiin. Toimittajamme Anna Malinen kävi kysymässä helsinkiläisiltä kirkkoon kuulumisen ja kirkosta lähtemisen perusteista.
Kuulutteko te kirkkoon?
Kuulun.
Miksi?
Tavan vuoksi.
Oletteko harkinnut eroa kirkosta?
En.
Olisiko joku syy, miksi voisitte erota kirkosta?
No ei varsinaisesti. Se on niinku tämmöinen osa arkipäivää. En enempää ajattele sitä.
Kuulutko kirkkoon?
Joo, kuulun. Minut on kastettu pienenä ja sit mä oon vaan jäänyt, vaikka mä oon vielä 18, niin en oo vielä eronnut kirkosta, enkä varmaan erokkaan.
Onko jotain sellaista syytä, miksi te voisitte erota?
No ehkä se, että se maksaa. Et sit kun on opiskelija, niin en mä kyllä perillä siitä, että paljon se maksaa, mut...
Kuulutko kirkkoon?
Kyllä. Ihan... Et jos joskus haluaa mennä naimisiin, niin ihan sen takia ihan muutenkin mun mielestä hyvä kuuluu kirkkoon.
Onko joku syy, miksi voisit erota kirkosta?
Ei.
Kuulutteko kirkkoon?
En kuulu.
Miksi?
No katsoin joskus jo nuorena, että
että en tarvitse kirkkoon kuulumista.
Oletteko ikinä harkinnut, tai voisiko olla joku semmoinen syy, miksi liittyisitte takaisin kirkkoon?
Olen ajatellut joskus, mutta en ole vielä tehnyt mitään päätöstä.
Hei, kuulutko kirkkoon?
Joo, itse asiassa kuulun. No mä oon aina kasvanut tosi kristillisessä perheessä ja mä koen niin kuin, että kirkko on mun koti tai että mun lähiseurakunta on mun koti. Että mä viihdyn ihan aidosti siellä.
Ootko ikinä harkinnut eroavassa kirkosta?
No itse asiassa en kyllä oo. Totta kai siis kyllä mä nyt niin kuin silleen tavallaan kun mediakin niin kuin sellaiseen tai silleen painostaa, ei nyt voi sanoa, että painostaa, mutta että oon mä asiaa miettinyt. Mutta en mä ikinä niin kuin miettinyt, että mä eroisin.
Siinä tuli muutama syy, miksi kirkossa ollaan ja sen jäsenenä pysytään. Tavan vuoksi seurakunnan jäseneksi on kastettu jo lapsena, halutaan kirkkohäät ja kirkko voi olla myös koti ja lähiseurakunta tärkeä hengellinen yhteisö. Tapio Luoma, oliko tässä keskeisiä syitä, miksi suomalaiset kirkkoon liittyvät ja kirkossa haluavat olla?
Luulisin, että nämä ovat nimenomaan aika lailla keskeisiä syitä tällä hetkellä, miksi ihmiset haluavat edelleen kuulua kirkkoon. Että sanotaan, että tavan vuoksi se varmasti pitää paikkaansa, mutta ehkä siihen sisältyy myös aika paljon sellaista, mitä voisi sanoa turvallisuudeksi ja vakaudeksi omassa elämässä. Viimeisten tutkimusten mukaan kirkkoon kuulumisen syitä ovat myöskin se, että kirkko pitää yllä hautausmaita, sitä pidetään tärkeänä asiana, kuten myös sitä, että kirkko harrastaa diakoniatyötä ja nuorisotyötä. Eli tämmöisten seikkojen vuoksi myöskin ihmiset kokevat merkityksellisenä oman kuulumisensa kirkkoon. Ja ehkä on hyvä myös muistaa se, että kun puhutaan kirkkoon kuulumisesta, niin meidän järjestelmässämmehän se tarkoittaa sitä, että kuulutaan paikallisseurakuntaan. Ei ole olemassa mitään sellaista koko valtakunnan kattavaa organisaatiota nimeltä kirkko, johon kuuluttaisiin, vaan kirkkoon kuuluminen merkitsee aina kuulumista paikallisyhteisöön. Ja tässä kun Ilkka aikaisemmin totesi minusta aivan oikein sen, että uskonnollisuus hakee nyt uusia muotoja meidän omana aikanaan ohi ehkä tämmöisten perinteisten instituutioiden, niin ehkä tavallaan nimenomaan se kärki, minkä tämä nykyinen kehitys kirkon suuntaan heittää, on se, että miten me olemme onnistuneet pitämään yllä omien paikallisseurakuntiemme yhteisöluonnetta. Ja tässä mielessä ajattelin, että se haaste tulee myöskin tätä kautta meitä vastaan kirkon piirissä. Miten osaisimme aidosti rakentaa ja pitää paikallisseurakuntien elämää yllä niin, että ne koetaan yhteisöllisesti merkittävinä yhteisöinä.
Niin, Ilkka Vuorikuru, kirkon jäsenyys maksaa, näin toimittajallemme vastattiin tuossa, kun kysyttiin kirkosta eroamisesta. Onko raha tärkein syy tänä päivänä erota kirkosta? Mikä tuntuma teillä on siellä vapaa-ajalla?
No, en mä nyt sanoisi ehkä ihan, että raha, mutta tämähän on semmoinen perinteinen juttu, mistä sitten meitä aina, niin kuin monista muistakin asioista, lyödään ainakin sanan säilällä, eli kirkosta eroaminen on itsekästä, on tämä klassikko, mikä mulla tulee mieleen, en muista kuka sen toi esiin. Mun mielestä kyse ei ole rahasta niinkään. Kyse on enemmänkin siitä, että kyse on verosta. Ja ihmiset reagoi veroon eri tavalla kuin rahaan. Jos sanotaan, että vero nousee niin paljon, se on käytännössä muutamia euroja saattaa joissain tapauksissa olla, niin on olemassa aina iso joukko ihmisiä, jotka sanoo, että ei todellakaan, että me jos vaan voitaisiin, niin erottaisiin koko valtiosta. Ja tähän liittyy mun mielestä siis tämä kummallinen luonne, mikä meillä on, kun on valtion kirkot. Ja nyt puhutaan luterilaisesta kirkosta, että meillä tosiaan on kirkko, joka on valtiollinen instituutio, tarjoaa palveluja ja siinä menee niin kuin julkisen vallan ja kirkollisen vallan roolit sekaisin. Ja näiden kahden järjestelmän erottaminen toisistaan on tietysti tämmöinen vapaa-ajattelijoiden perinteinen tavoite. Ja se, mä itse pitkään mietin, että se olisi jotenkin niin kuin tämmöinen slogani, mutta että siinä on itse asiassa jonkun verran järkeäkin, että menemättä nyt vielä hirveästi noihin kirkkoon kuulumisen syihin, niin valtiostahan ihminen ei voi erota, jos ajatellaan nyt tätä niin kuin verokysymystä. Okei, no sä voit muuttaa Ranskasta Venäjälle verojen takia, jos vaan onnistut saamaan kansalaisuuden siitä lentokentältä. Niin mutta että kirkko on sitten asia, että monet ihmiset kannattaa sitä diakoniatyötä, mitä kirkko tekee. Ja sitähän ei missään nimessä voi sotkea siihen, että kirkko uskonnollisena instituutiona, onko oikein, että siihen täytyy kuulua ikään kuin automaattisesti. Se on eri kysymys kuin se, että kirkko tekee hyväntekeväisyystyötä ja tämmöistä. Niin mä luulen, että ihmiset samalla tavalla kuin ne suhtautuu verojen maksuun, että jos mä kerran maksan veroja, niin mä haluan hyviä palveluja. Niin ne toivois, että se raha menisi selkeästi sitten siihen hyväntekeväisyyteen, eikä esimerkiksi sitten johonkin ehkä mitä he joko ei koe omakseen tai kokevat jopa jotkut ihmiset vastenmieliseksi, hengelliseksi. opastamiseksi, mitä kirkko myös edustaa? Tämä on hirvittävän vaikea kysymys mennä olettamaan, että niin kuin mikä tässä on juttuna, mutta että se ei mene siihen niinkään, että se on niin kuin raha multa pois, vaan se on ikään kuin vero, mihin se menee. Suomessa on myös ihmisiä, jotka sanoo, että hän ei suostu siihen, että hänen verorahoja käytetään joidenkin narkomaaninuorien auttamiseen. Että se ei kuulu heille, hänelle, hoitako itse omat asiansa. Että tämmöistä on mun mielestä niin kuin, tämä on paljon isompi tämmöinen keskustelu kuin se, että mitä ihmiset ajattelee kirkollisverosta esimerkiksi.
Tuohon, jos saa jatkaa, niin oikeastaan niin tavallaan kirkon näkökulmasta katsoen, niin tämä tämmöinen puhe valtiokirkosta ei ehkä enää tänä päivänä osu kohteensa, koska tavallaan meillähän kaiken aikaa on purettu kytköksiä valtiovaltaan. Nyt tämä verotusoikeus, joka kirkolla edelleen on tietysti yksi tämmöinen piirre, mitä yleensä pidetään valtiokirkollisuuden tunnuspiirteinä, mutta on hyvä huomata, että kirkko maksaa aikamoisen summan valtiolle siitä, että valtio tavallaan tämän kirkollisen jäsenmaksun ikään kuin sitten perii veron yhteydessä seurakuntalaisilta. Ja valtiokirkkojärjestelmähän meillä ei oikeastaan samassa muodossa ole koskaan ollutkaan kuin vaikkapa Ruotsissa vielä edelleen tänä päivänä Ruotsin kirkollisten uudistusten jälkeen. Meillä on ollut oma kirkkolaki vuodesta 1863 lähtien, ja siitä lähtien tavallaan kirkko on itse voinut päättää omista asioistaan. Ja sitten vielä viimeisiä valtiokirkollisuuden rippeitä hän riisuttiin pois silloin, kun presidentti muun muassa otettiin pois oikeus nimittää piispat. Ja sen jälkeen tuomiokapitulit ovat nimittäneet piispat. Eli tämmöisiä tiettyjä selkeitä kytköksiä valtiovaltaan on tietoisesti purettu ja kirkko on ollut mukana aktiivisesti niissä. Se, että meillä verotusoikeus edelleen on, niin ainakin itse kernaasti korostaisin sitä, että kyse on nimenomaan niin kuin jäsenmaksusta ja siitä, että se veromuodossa peritään. Mutta epäilemättä sen sisältyy juuri tämä ongelma, minkä Ilkka toi esille, että se mielletään valtion veron kaltaisena maksuna. Ja silloin tietysti tulee tämä ongelma siitä, että ymmärretäänkö tämän veron luonne niin kuin se kirkon sisällä halutaan ymmärtää. Eli jäsenmaksuna paikallisseurakunnassa.
Niin tässä vuoden alussa voimaan astunut Yle-vero teki ilmeisesti jonkinlaisen piikin kirkosta eroamiseen. Mitä mediaveron yhdistämisestä kirkon jäsenyyteen pitäisi ajatella? Jotkut vapaa-ajattelijat nosti vähän esiin sitä, että nyt on mahdollisuus säästää se, mikä menee Yle-veroon, niin saa ikään kuin takaisin säästää sen rahan eroamalla kirkosta. Onko tässä mitään järkeä, että nämä yhdistetään toisiinsa? Mediamaksu ja kirkon jäsenyys?
Mun mielestä siis en itse asiassa hirveän hyvin seurannut tuota keskustelua, mutta että mun mielestä on siis ihmisten niin kuin verojen kanssa puljaaminen tai kirkollisveron tai tämmöisten kanssa, niin se ei varsinaisesti liity siihen asiaan, mistä niin kuin vapaa-ajattelijat on ensisijaisesti kiinnostuneita. Et nythän tässä on vähän semmoinen asetelma, että Suomessa niin kuin Paavo Lipponen kirjoitti kirjassaan, että kun Suomessa halutaan aina keskustella, niin sitten kun Suomessa keskustellaan, niin keskustellaan niin perkeleesti. Et välillä tuntuu, että kun puhutaan vapaa-ajattelijoista ja luterilaisesta kirkosta, niin käydään keskustelua sen sijaan, että purettaisiin sitä, että mistä kaikesta on kysymys. Mä en tosiaan pistäisi tätä niin kuin kirkollisverokysymystä sinne kärkipäähän, koska tässä on enemmänkin mun mielestä kyse. Ja nyt oikeastaan vähän samalla tavalla kuin on kirkollakin, niin myös vapaa-ajattelijoilla on paikallisosastoja, että meillähän on liitto, joka pyrkii toimimaan koko valtakunnan tasolla kannanotoissa ja näin, mutta sitten meillä on myös paikallisosastot, jotka tekee paikallista edunvalvontaa, missä nimenomaan kohdataan sitten tämmöinen niin kuin hegemonisen kirkkokunnan ja muiden ihmisten ongelma.
Viikon debatissa tänään Ilkka Vuorikuru, Helsingin vapaa-ajattelijan puheenjohtaja, ja Tapio Luoma, Espoon hiippakunnan piispa. Ja hetken kuluttua jatketaan siitä, että katsotaan, että voiko kirkkoon kuulua, onko kirkkoon mielekäs kuulua vaikka ihan kaikkia kirkon opetuksessa allekirjoittajakaan.
Viikon debatti.
Minä olen Kai Kortelainen ja seurassani Radio Day viikon debatissa Ilkka Vuorikuru Helsingin vapaa-ajattelijoista ja Tapio Luoma, piispa Espoon hiippakunnasta. Ruotsissa Dagens Nyheter kirjoitti tuossa joulun aikaan ihmisistä, jotka haluavat pitää kiinni uskonnollisista traditioista, vaikka eivät ole uskovaisia tai halua sellaiseksi itseään kutsua. Yksi heistä on abbasäveltäjä Björn Ulveus. Hän on ateisti, joka maksaa tyytyväisenä kirkollisveroa. Toteaa, että kirkko kuuluu kulttuuriperintöömme tai ruotsalaisen kulttuuriperintöön. Ilkka Kivikuru, voisitko sinä ajatella kuuluvasi kirkkoon?
Vuorikuru.
Vuorikuru, anteeksi. Joo, Vuorikuru.
Ei, mulla on sellainen nimi, se tulee aina milloin missäkin muodossa.
Joo.
Voisinko kuvitella kuuluvani niin kirkkoon? Joo, no siis kaikki on tietysti mahdollista, mutta että toi tulee itse asiassa hyvin tärkeäseen kysymykseen, että kirkonhan, mun mielestä siis kirkko on uskonnollinen instituutio, tai se ainakin sen niin kuin lähtökohta on jonkunlaisessa tämmöisessä uskonnollisuudessa. Ja se, että ihmiset, jos mitataan niin kuin uskonnottomien määrä, mä määrittelen itteni lähinnä uskonnottomaksi, että mulla ei tällä hetkellä ole mitään niin kuin sellaista uskonnollista tunnetta, minkä mä pystyn nimeämään ja asettamaan johonkin. Että ja nyt huomautuksena kaikille, että tämä ei tosiaan niin kuin vähennä mun tunneskaalaa, niin kuin usein epäillään, että jos sanoo, että mä olen uskonnoton, niin sä oot sitten jotenkin niin kuin kylmä ihminen tai muuta. Ei, että mä en vaan koe sitä. Mä uskon, että on ihan mahdollista ensinnäkin, vaikka on ateisti, niin kuulua kirkkoon ja jos kokee sen jollain tavalla tärkeänä, koska ihmisethän ei hae kirkolta välttämättä, ne ei osaa sitä nimetä, mutta ne hakee rituaalia. Ne voi hakea sitä monesta muusta paikasta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kaikki tällaisia asioita. Niin on hirveän vaikeaa sitten sanoa, että missä kohdassa se kirkon erityisasema niin kuin, ikään kuin uskonnollisena yhteisönä on perusteltu, koska sehän ei mun käsittääkseni kovin vahvasti ole niin ikään kuin dogmaattinen, että voidaan sanoa, että tässä on nyt se kirkko, mitä kirkko edustaa. Et päinvastoin mun mielestä se suunta on vähän siihen suuntaan, että tulee joku ikään kuin kriisi, oli se nyt homoseksuaalisuus tai kehitysmaiden auttaminen rahallisesti ja sen prosentuaalinen osuus tai joku tämmöinen näin. Niin kirkko joutuu enemmän tai vähemmän mukautumaan aikaan ja tavallaan tulkitsemaan omaa oppia eri tavalla. Et mä pystyn hyvin ymmärtämään esimerkiksi niitä, ketkä eroaa kirkosta sen takia, että he kokee, että se oppi on ikään kuin hapertunut. Puhutaan niin kuin ihmiset, ketkä sitten liittyy johonkin toisiin kristillisiin liikkeihin tai kristillisiin niin kuin yhteisöihin ja muuta. Mutta että tämä on vaikeaa, että kirkko on toisaalta kulttuurinen ilmiö, se on sosiaalinen ilmiö. Mitä uskonto sitten on? Ja sen erottaminen uskosta. Uskohan on eri asia kuin järjestäytynyt uskonnollinen liike näin. Niin paljon on kysymyksiä, joihin mun ei onneksi ihan kaikkiin tarvitse vastata.
Niin, Ilkka Vuorikuru tuossa sanoi, että ateistikin voisi kuulua kirkko. Hän ymmärtää sen, että jotkut ateistit näin tekevät. Yksi tällainen esimerkki voisi olla Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Suvi Ahola, joka tuossa viime lauantaina Tabloid-Hesarissa kirjoitti, että kirkko on yhteisö ja instituutio, johon hän on kasvanut, johon hän haluaa kuulua, siitäkin huolimatta, että ei usko Jumalaan. Tapio Luoma, kelpuutatko sinä Suvi Aholan kirkon jäseneksi, vaikka hän ei taida ihan apostolisen uskon tunnustukseen täydestä sydämestä ainakaan kaikkiin kohtiin yhtyä?
Totta kai, hän on seurakunnan jäsen ja hänellä on täydet oikeudet sen seurakunnan jäsenyyden myötä. Ja ylipäätään tavallaan sen miettiminen, että kuka seurakunnan jäsen sitten on niin kuin lainausmerkeissä hyväksyttävällä tavalla uskossa tai uskovainen, niin sen määrittely on aina kauhean vaikeaa. Kirkko totta kai on instituutio ja ylipäätään niin kuin uskonnolliseen ja maailmankatsomukselliseen elämään ylipäätään kuuluu siis tämmöinen piirre, että se synnyttää aina yhteisöllisyyttä. Olkoon mikä usko tai maailmankatsomus tahansa, niin minusta jokaisen ympärille on aina tendenssi muodostua jonkinlainen yhteisö. Ja nyt Jeesus Nasaretilaisen persoonan ja hänen työnsä ympärille muodostui tämä yhteisö, josta käytämme nimitystä kirkko. Ja perinteisesti tähän yhteisöön tullaan nimenomaan kasteen kautta. Ei voi olla ikään kuin tämän yhteisön jäsen ilman, että olisi kastettu. Ja tässä mielessä niin on täysin mahdollista, että kirkkoon kuuluu ja on aina kuulunut ihmisiä, jotka eivät allekirjoita täysin kaikkea sitä, mitä kirkko opettaa ja mihin kirkko niin kuin itse ymmärryksensä kautta uskoo. Kun tässä viittasit apostoliseen uskontunnustuksen tai ylipäätään kirkon tämmöisen ehkä dogmiperinteeseen, niin mä näkisin näin, että se on ikään kuin ilmaus, hyvin vajavainen inhimillisen kielen sanoin yritetty ilmaista siis se, että mikä on kirkon itse ymmärrys suhteessa tähän historian persoonaan Jeesus Nasaretilaiseen. Ja tässä mielessä kirkon elämä tietysti on hakenut monenlaisia muotoja ja uskonnollinen elämä kristikunnassa on hyvin, hyvin monenlaista. Seurakuntia, kirkkoja on monenlaisia ja myöskin seurakuntalaisia on monenlaisia. En itse näe ollenkaan mitään suurta ongelmaa siinä, että kirkon jäsenyydessä on myös niitä, jotka eivät välttämättä kaikkea sitä allekirjoita, mitä kirkko opettaa.
Aika mielenkiintoinen seikka on se, että tämä toimittaja Suvi Ahola sai palautetta kirkon jäsenyyttään käsitellä sitä jutustaan enemmän kuin mistään muusta jutustaan koko uransa aikana, jonka hän on kirjoittanut. 90% palautteesta oli hänen mukaansa myönteistä. Ilkka Vuorikuru, mitä ajattelet tästä, että palautetta tulee kirkon jäsenyyttä koskevasta jutusta näin paljon? Yllättääkö se teidät siellä vapaa-ajattelijoissa?
No ei se mitenkään mua erityisesti yllätä. Nythän, jotta niin kun mun mielestä mentäisiin sellaisille urille, missä on tällaisia niin sanottuja kipupisteitä. Et mähän, jos mä puhun itsestäni ja valtaosasta niitä vapaa-ajattelijoita mä tunnen, niin monilla ei ole mitään erityistä uskontovihaa. Mä itse henkilökohtaisesti uskon, että uskonto oli se mikä hyvänsä. Voi olla ihmiselle hyvin usein onkin niin kuin sisäinen, jopa rikastava kokemus ja hyvä asia ja näin. Mutta että missä määrin tämmöiset asiat sitten ensinnäkin on ikään kuin otettava yleiseksi tai ainakin esitetty sellaisessa valossa, että ne olisi ikään kuin yleisesti ne hyväksytyt tavat olla ja näin. Ja miten se sopii esimerkiksi päiväkoteihin tai jopa sinne armeijaan, mistä aina välillä puhutaan. Tai etenkin sitten tämmöiselle korkeamman tason keskustelulle, että no Suomessa luterilainen kirkko edustaa ikään kuin, niin kuin moraalista selkärankaa, mikä instituutiona voi joskus pitääkin paikkansa, mutta että siinä ikään kuin vihjataan, että usko on moraalin lähtökohta. Mikä on hyvin kiistanalainen väite. Mutta ne käytännön asiat, missä tulee sitten niitä ongelmia, on just se, että jos ajatellaan, että meillä on pelkästään vaan tämä uskonnottomien ryhmä. Eli ihmiset, jotka ei ole kirkon sisällä allekirjoittamatta joitain dogmeja, vaan niin kuin yleisesti sanoo joko näin, että hei, että mä en pidä tuosta teidän ajatuksesta. Mun mielestä on vastenmielistä, mitä te opetatte. Näitäkin ihmisiä on, jotka suhtautuu kielteisesti. Ja sitten on semmoisia, niin kuin minä, jotka sanoo, että no, mä en koe tätä ongelmaksi, mä en koe, että niin kun mun tämmöiset kokemukset, joita voisi toisessa kontekstissa kutsua uskonnollisiksi, että ne millään tavalla niin kun kytkeytyy teihin. Ja kolmanneksi vielä, mä en koe, että esimerkiksi uskonnollinen tieto, no tämähän nyt ei Suomessa ole erityinen ongelma, uskonnollinen tieto ohjaisi meidän politiikkaa tai meidän ratkaisuja. Siihen mennään hyvin lähellä silloin, kun puhutaan esimerkiksi tasa-arvoisesta avioliittolaista, niin siinä ollaan hyvin lähellä, että meillä on toisaalta täällä on nämä psykologiset tutkimukset, jotka esimerkiksi tukee sitä, että adoptoidut lapset ei kasva mielisairaiksi. Mutta sitten meiltä löytyy tämmöinen pienempi joukko tutkimuksia, joissa väitetään, että näin tapahtuu. Niin silloin sen sijaan, että sanotaan, että täällä meidän kirjassa, mitä me tulkitaan näin, niin sanotaan, että homous on väärin. Mun mielestä se olisi ihan ok. Mun mielestä kirkon pitäisi enemmän, en nyt puhu teistä henkilöä, mutta ylipäänsä julkisuudessa esiintyä, sanoa, että tämä on meidän uskonto sanoo näin. Sen sijaan, että otetaan, että täällä on tutkimus, jossa perheet kärsii ja sitten ikään kuin sen kautta tullaan siihen. Mun mielestä on ihan ymmärrettävää, että ihmiset reagoi siihen, että kirkko on yhteisö ja tekee hyviä asioita ja kannattaa sitä kulttuurisena juttuna. Mutta ne ongelmakohdat tulee siellä, kun me sotketaan näitä rooleja, että mikä on uskonnollista tietoa. Se ei ole Suomessa iso ongelma, niin kuin sanoin. Milloin päiväkodeissa sanotaan, että siellä on uskonnottomia ihmisiä, ketkä haluaisi, että jotkut haluaa vanhemmat, että heidän lapset ei altistu ollenkaan. Toiset on ehkä välinpitämättömiä. Näistä tulee ongelmia, että joko päiväkodin johtaja sanoo, että kuule, Suomi on kristitty maa, että kyllä meillä näitä hoidetaan. Tai kouluissa, joissa tunnustuksettomasta uskonnonopetuksesta uskomaton kyllä vapaa-ajattelijoille tulee aika säännöllisesti valituksia. Oli ne uskonnottomilta tai jossain tapauksessa jopa niin kuin toisuskoisilta, ketkä sanoo, että minkä takia opetetaan tällä tavalla ja minkä takia rukoilutetaan tätä muuta. Ja näistä ikään kuin puhuminen on heti sen sanomista, että nyt pitää polttaa kirkko. Että se niin kuin menee se sanominen, että kysymys on hyvin pienistä yleensä yksittäistapauksista ja tämmöisistä, mihin voitaisiin puuttua, mihin niin kuin lainkin mukaan pitäisi puuttua, niin en mä pääse itsekään tästä niin kuin keskustelussa mihinkään järkevään lopputulokseen, mutta mä yritän sanoa, että jossain on niitä yksiä asioita, mitkä niin kuin etujen ja tasa-arvon näkökulmasta pitäisi hoitaa kuntoon.
Miten kommentoit, Tapiolla?
Mä ymmärrän tätä ajattelutapaa tietysti ja olen tämän toki kuullut aikaisemminkin. Mä luulen, että tavallaan kirkon asema yhteiskunnassa ja ylipäätään uskonnon rooli tässä yhteiskunnassa liittyy kysymykseen siitä, että mikä on uskon ja kirkon rooli ylipäätään julkisessa elämässä. Ja onko julkisessa tilassa mahdollisuus uskonnon vapauslain nojalla olla uskonnollisesti sitä, mitä on? Ja nimenomaan tämä uskonnonvapaus periaatteena on hyvin tärkeä. Nythän puhutaan kahdenlaisesta uskonnonvapaudesta. Puhutaan negatiivisesta uskonnonvapaudesta, joka tarkoittaa sitä, että on vapaa uskonnosta ja sen vaikutuksesta. Ja tätä nimenomaan kai, niin kuin Neuvostoliiton aikana muun muassa hyvin voimakkaasti korostettiin. Sitten on tämä positiivinen uskonnonvapaus, jonka ymmärtääkseni tänä päivänä meidän koko lainsäädäntömme ikään kuin nojautuu, jossa taataan se, että jokaisella on oikeus oman uskontonsa harjoittamiseen eikä julkinen tila ole suljettua tilaa tältä uskonnolliselta harjoittamiselta. Ja siinä mielessä mä näen, että tässä on kysymys on aika paljon tämmöistä julkisesta tilasta ja kuka sitä saa käyttää. Jotenkin sitten myös ajattelen tällä tavalla, että varmaan siis tämä viittaus näihin muihin uskontoihin on varmaan totta, että myöskin muiden uskontojen edustajien taholta voi tulla kritiikkiä sitä kohtaan, että on nimenomaan kristillinen usko niin voimakkaasti ja kirkon työ niin voimakkaasti esillä. Mutta toisaalta niin olen myös havainnut sen, että monien vieraiden uskontojen edustajat Suomessa ovat itse asiassa tukemassa myöskin meidän kirkkomme toimintaa ja ymmärtävät sen, että meidän omasta perinteestämme käsin kristillinen usko on se, mitä julkisuudessakin pidetään voimakkaasti esillä.
Ilkka otti tuossa esiin päiväkodit, koulut. Sanotaan nyt vaikka joulu on vietetty tuossa lähimenneisyydessä, takana joulujuhlat kouluissa, päiväkodeissa, monissa on esillä jouluevankeliumi, niin eikö nämä kuitenkin ymmärtääkseni sellaisia tapahtumia, että sinne ei ole pakko osallistua lasten, jos eivät vanhemmat näin halua?
Eipäs puhuta tuosta, mutta puhutaan joulujuhlasta, tai siis puhutaan tuosta, mutta että ei ihan tuolla askelmerkillä. Mainitsit tässä äsken, että julkinen tila pitää olla niin kuin, tai voisi olla semmoinen, missä voi ilmaista omaa uskontoaan. Ja tästähän on kahta mallia, ja toista mä sanoisin, että sitä voisi kutsua ateistiseksi fasismiksi, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi joulujuhla, että yksinkertaisesti järjestetään joulujuhla, missä ei olisi mitään.
Poistetaan kaikki kristilliset symbolit.
Jo, kaikki uskonnolliset symbolit, mahdollisesti jo aatteelliset symbolit ja muut. Ja tämä on yksi semmoinen suunta, mitä jonkun verran tietysti kannatetaan ja ajatellaan, että tämä toisi tasa-arvoa. Ja mä uskon, että myös se voisi toimia, että sitten kaikki olisi vähän niin kuin erillään. Mutta että mä oon viime aikoina alkanut ajattelemaan sillä tavalla, että okei, meidän ei tarvitse välttämättä niin kuin erotella ihmisiä. Uskonnot, jotka muodostaa yhteisöä, niin helposti myös erottelee ihmisiä. Meistä olisi kiva, että ne olisi niin kuin enemmän tekemisissä toistensakaan. Niin me voitaisiin ajatella myös näin, että tämmöiset julkiset tilanteet, etenkin kasvatukselliset tilanteet koulussa, sen sijaan, että okei, siellä on jouluevankeliumi, mutta mitähän sitten, jos joku haluaisi, joku opiskelija, joka vaikka nyt olisi uskonnoton, pitää siellä jonkunlaisen, mikä hän nyt olisi, Richard Dawkinsin kootut letkautukset joulun alla tai vastaava, joku muslimi haluaisi esittää jotain omaa, joku hindu haluaisi. Me saataisiin kaikki samalle lavalle.
Miltä tämä kuulostaa, Tapioluoma?
No se kuulostaa sillisalaatilta näin ensi alkuun ajateltuna. Richard Dawkins kootut letkaukset, se olisi hyvin kiinnostava. Kieltämättä varmasti näin, mutta silloin tavallaan niin kuin, mihinkä sellaisella pyritään, mikä olisi sen tilaisuuden pointti. Jos miettii tavallaan meidän joulujuhlaamme, niin siihen kuuluu tiettyjä elementtejä ja tämä keskustelu vaikkapa enkelitaivaan virrestä tai sitten taas kevätjuhlissa suvivirrestä. Minusta aika laajasti on ymmärretty se, että ne ovat nimenomaan tähän meidän kristilliseen ja suomalaiseen kulttuuriperinteeseen liittyviä seikkoja, joissa voi olla mukana ilman, että tavallaan tunnustautuu siihen uskonnolliseen maailmankuvaan, mikä niihin ikään kuin on sisäänrakennettuna. Ja tavallaan näkisin näin, että missään tapauksessa niitä ei ainakaan kirkko halua pitää voimakkaasti sillä sen takia, että halutaan jollakin tavalla uskonnottomien roolia tai merkitystä tai vakaumusta olla ikään kuin turhentamassa, vaan halutaan ikään kuin pitää tämän positiivisen uskonnonvapauden hengessä kiinni siitä, mikä meille on tärkeää ihan perinteisestäkin näkökulmasta katsoen. Ja tässä mielessä ajattelen näin, että voi olla hyvin vaikea, ainakin minun olisi mieltää se, että mikä olisi tällaisen juhlan niin kuin pointti, joka olisi näin monikirjoinen ja laaja, mitä Ilkka tässä äsken välätti.
Viikon debatissa tänään Espoon piispa Tapio Luoma ja Helsingin vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja Ilkka Vuorikuru. Hetken kuluttua mennään vielä vähän syvemmälle eurooppalaiseen aatemaailmaan ja arvojen juurille.
Viikon debatti.
Viikon debatissa tänään Tapio Luoma, Espoon piispa ja Ilkka Vuorikuru, Helsingin vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja. Eurooppalainen yhteiskunnallinen kulttuuri on kahtalainen. Yhtäältä maanosamme vaikuttavin maailmankatsomus ja vakaumus on ollut kristinusko. Toisaalta Euroopassa on kehittynyt käsitys, jonka mukaan valtiovalta ei ole tunnustuksellinen eikä uskonnollinen. Miten nämä kaksi perinnettä tänään mielestänne kohtaavat? Tapiolla.
Varmasti näen, että eurooppalainen todellisuus tällä hetkellä on juuri sitä, että nämä kaksi perinnettä ikään kuin koettavat kohdata ja tulla toimeen keskenään. Täytyy muistaa, että tavallaan se koko kristillisen uskon vaikutus eurooppalaisessa kontekstissa nousee sieltä 300-luvulta, jolloin kristinuskosta tuli silloisessa Rooman valtakunnassa valtionuskonto. Ja tietysti se loi tavallaan pohjan sille, että vallan ja kirkon kytkös tuli sitten olemaan niinkin merkittävä ja tärkeä. Se kantoi mukanaan sitten tietysti ihan aitoa uskonnollisuutta, mikä ilmeni monina eri tavoin, muun muassa luostarilaitoksen syntymisenä ja myöhemmin uskonpuhdistuksen eri piirteinä ja näin poispäin. Eli tavallaan tämä kytkös valtiovallan kanssa on aina pitänyt minusta sisällään kyllä ihan vakavasti otettavaa uskonnollisuutta ja näin kristillisen uskon näkökulmasta myöskin Jumalan tahdon kyselyä. Tänä päivänä sitten, kun on nimenomaan valistuksen jälkeen 1700-luvun lopun jälkeen valtiovalta katsoi, että se tulee eriytyä kristillisestä kirkosta. Tämähän tapahtui ennen kaikkea Ranskassa. Ja siellä tällä hetkellä ehkä johdonmukaisimmin Euroopan, ainakin Länsi-Euroopan valtioista noudatetaan tätä politiikkaa, jossa halutaan tietoisesti ottaa etäisyyttä uskonnollisiin yhteisöihin, myöskin perinteiseen kristilliseen roomalaiskatoliseen kirkkoon. Minusta on nyt hyvä havaita, että nimenomaan se on reaktiota, siis tämä tunnustuksettomuus on reaktiota kristillistä kirkkoa kohtaan. Se on reaktiota siihen tilanteeseen, jossa tavallaan kirkon ja valtiovallan ykseys tai yhteys koettiin ahdistavana. Ja siitä nousi tämä tilanne vastaan. Sitten voi tietysti kysyä, että onko nyt myöskin ilmassa piirteitä, jossa tämä tunnustuksettomuuden ajatus, sitä ollaan viety ikään kuin toiseen ääripäähän, jossa sitten ikään kuin nimenomaan tämä äsken mainitsemani positiivinen uskonnonvapaus ei enää olekaan se päällimmäinen uskonnonvapauden määritelmä, vaan ikään kuin ruvetaankin puhumaan tästä negatiivisesta uskonnonvapaudesta, koska ajatellaan, että se paremmin takaisi tämän tunnustuksettomuuden. Ainakin Ranskan osalta tällaisia kyselyjä niin kuin herää. Ja tietysti islamilaisessa maailmassa, vaikka se nyt ei Eurooppaan kuulukaan, niin muun muassa Turkki on selvästi sekulaarivaltio halunnut olla jo 20-luvulta lähtien, ja niin näkään myöskin Egypti. Mutta nyt nähdään sitten se, että minkälaisia uskonnollisia paineita saattaa syntyä valtiossa, joka tietoisesti ottaa voimakkaasti ja nopeasti etäisyyttä omaan hengelliseen perintöönsä. Ja tätä arabikevään yhtenä ilmenemismuotona ainakin Egyptissä voidaan ehkä tulkita näin, että siinä on osaltaan myöskin kysymys uskonnon takapotkusta, vastauksesta siihen, että kun haluttiin ottaa liian voimakkaasti ja nopeasti etäisyyttä omasta hengellisestä perinnöstä.
Ilkka Vuorikuru, mikä malli kelpaisi teille vapaa-ajattelijoissa? Olisiko se Egyptin malli, Turkin malli, Ranskan malli?
No, Turkin mallista täytyy sanoa se, että enkä mennyt tän enempää arabimaailman asioihin, mutta Turkin malliahan pidetään ihan hyvänä ja onnistuneena sekulaarin yhteiskunnan mallina. Ja jännitteethän ei aina sitä kerro, että mikä se niin kuin yhteiskuntamallina voi toimia. Mutta, jos me ei puhuta siitä, mikä kelpaisi mulle, no mulle kelpaa Suomi, hyvinvointivaltio oikein hyvin, ja mitä tulee näihin uskontoasioihin, niin mun mielestä, jos puhutaan, että ikään kuin positiivisen uskonnonvapauden ikään kuin tunnustuksettomuus on reaktiota siihen, niin ikään kuin se olisi niin kuin vastareaktio johonkin, mutta toisinpäin voidaan ajatella myös, että se on niin kuin reaktio jostakin poispäin. Et samalla tavalla kuin mä näkisin, että se on vähän samanlaista semmoista vainoharhaisuutta kuin, en nyt puhu teistä, vaan muista asioista, missä on keskustelu, niin semmoista vainoharhaisuutta, että ikään kuin globalisaatio, kun aikoinaan tuli terminä, ja tuli tämmöiseksi hypetermiksi, joka selitti monenlaista juttuja, että sillä selitettiin niin kuin perheinstituution rappeutumisesta lähtien niin kuin kaikki Suomen niin kuin talouden ali- tai ylijäämiin. Niin samalla tavalla nyt ikään kuin tulee uskonnollinen tällainen tilanne, että ihmiset haluaa etsiä tai kyseenalaistaa asioita tai jopa ehkä miettiä sitä, että mikä uskonto mulle olisi tai onko mä kenties uskonnoton ihminen, että mikä tämä juttu on. Niin siitä tulee sitten helposti, että aletaan puhua, että ihmiset on vain individualisteja, että he on niin kuin omaksunut ikään kuin lähdetään tähän vanhaan kelkkaan, mikä on tavallaan ollut individualismi lyömäaseena hyvinkin pitkään eurooppalaisessa keskustelussa, että sä oot ikään kuin itsekäs ja paha ja näin, jos et sä ikään kuin suostu johonkin sulle ennalta annettuun instituutioon osallistumaan. Mutta mulle kelpaisi sellainen valtio, missä kirkko ja valtiovalta olisi erotettu toisistaan ihan käytännössä. Ja mä en tiedä, Suomessahan tämä nyt on epärealistista sanoa, että huomenna tehdään tämä splitti ja katsotaan mitä käy, että sehän ei onnistu ihan tällä tavalla. Mutta että jos mennään realismin tasolle, niin ihan tämmöisissä käytännön jutuissa, eli siellä missä uskonnot ja uskonnottomat ja eri uskonnot kohtaa, niin pyrittäisiin siihen, että me oltaisiin tasa-arvoisia keskenämme. Kukaan ei väitä, että heidän totuus on enemmän kuin toinen. Okei, voi väittää, mutta toisten täytyy sietää se ja sanoa, että sori nyt vaan, mutta että me en usko sanoa, meillä on oikein Jumala. Että päästäisiin jopa sille tasolle, että voitaisiin riidellä keskenämme näistä asioista ja oppia siihen, että okei, jotain tästä tulee. Sen sijaan, että ikään kuin lähdetään keskustelemaan siitä, että tämä on niin kulttuuriperinne, joka pitää vaalia tai jotain muuta. Kulttuuriperinne totta kai pitää olla ja kasassa, mutta meidän pitäisi pystyä myös kävelemään sen rajan ylitte, että sallitaan niin erilaisuus siinä määrin, että mikään uskonto ei valtion niin kuin ikään kuin roolissa tuu asettamaan rajoja. Mulla ei ole mitään niin kuin luterilaista kirkkoa vastaan. Et jos oletetaan, että tämä valtiokytkös eroaisi nytten käytännössä, niin mulla ei olisi mitään niin kuin huomautettavaa kirkolle. Et kirkko on uskonnollinen instituutio, joka saa toimia, julistaa evankeliumia ihmisille, jotka sen vastaanottaa, pois lukien ehkä mielisairaalle saarnaaminen voi olla vähän hankala tilanne, sitä nyt ei ilmeisesti myöskään nykypäivänä hirveästi harrasteta. Ainakaan ei pitäisi, niin ihmiset voisi tehdä päätöksiä omasta uskonnostaan tai uskonnottomuudestaan. Mä en usko, että tulisi semmoinen niin kuin ateismin aalto, että sitten saman tien kirkot loppuisi ihmiset. Päinvastoin, että ihmiset reagoi rituaaliin ja perinteeseen. Ja oli se joku Johan F. Grahn, anteeksi vain jos kuuntelet, niin selitykset maailmanlopusta, niin ihmiset reagoi siihenkin. Niin mä en näe sitä ajatusta siitä, että kirkko ikään kuin tarvitsee valtiota. Et pikemminkin, että jos ajatellaan, että kirkko toimisi niin kuin uskonnollisena instituutiona, uskonnollisena Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti, niin eikä se nyt niin kauheasti välittäisi siitä, että mikä niin kuin heidän tilanne on suhteessa valtioon, takaako joku heidän oikeudet vai julistaa sitä sanomansa. Mä oon aika herätyksellinen.
No niin, sen huomaa tässä keskustelussa.
Mä haluan nähdä, että kirkko ei ole väljähtänyt instituutio.
Kysytään Tapio Luomalta tässä kohtaa niin päin, että tarvitseeko valtio kirkkoa? Ainakin on näitä yhteiskunnallisia tehtäviä, hautaustoimia ja niin poispäin. Että mainitsit aikaisemmin, että tätä suhdetta on paljon väljennetty, purettu, mutta tarvitseeko valtio kirkkoa? Jäseniä on todella paljon.
Tietysti voi jäsenyyden kautta miettiä asiaa, että jos meidän kirkkomme paikallisseurakuntiin kuuluu tällä hetkellä noin 76% koko Suomessa asuvasta väestöstä, niin voi tietysti miettiä, että mikä painoarvo sillä kaiken kaikkiaan on. No ymmärrän kyllä, että tavallaan tähän argumenttiin välttämättä ei jokaisessa suhteessa niin kuin voi vedota, mutta joka tapauksessa tämä mainitsemasi hautaustoimi muun muassa on semmoinen, että välttämättä valtiovalta tai kuntapuoli ei ole ollenkaan halukas ottamaan sitä kontolleen. Ja toisekseen niin perinteisesti hän se on kuulunut seurakuntien ja kirkon vastuulle ja se on haluttu hoitaa mahdollisimman hyvin. Ainakin näillä tällä hetkellä tuntuu siltä, että kyllä valtiovalta omalla tavallaan kirkkoa tarvitsee ja tämän nykyisin voimassa olevan kytköksen, joka on omasta mielestäni huomattavasti höllempi kuin muissa Pohjoismaissa tai edes Suomessa vielä muutama 10 vuosi sitten, että tämän kytköksen nopea purkaminen on paitsi vaikeaa, kuten Ilkkakin äsken totesi, niin en ole aivan vakuuttunut siitä, että onko se myöskään se suunta, mikä on valtiovallan kannalta noin pitemmällä tähtäimellä edes eduksi. Kaiken kaikkiaan mietin sitten myöskin sitä, että nythän tilanne on minusta näyttää myöskin siltä, että kyse on aika pitkälti myös niin kuin maailmankatsomuksellisista asioista. Kirkko edustaa tiettyä maailmankatsomusta, joka on uskonnollinen. Ja varmasti myös vapaa-ajattelijat edustavat omaa maailmankatsomusta, jota sanotaan, että se on uskonnoton. Mutta joka tapauksessa me keskustelemme maailmankatsomuksellisista asioista. Ja tässä mielessä niin kirkon painoarvo tai kirkon rooli omalla tavallaan on se, että se myöskin pitää yllä tätä keskustelua maailmankatsomuksesta. Totta kai omista lähtökohdista ja omasta itseymmärryksestään käsin ja kyllä ainakin minusta tuntuu siltä, että vapaa-ajattelijat ovat ihan hyvällä tavalla kyllä herätelleet kirkkoa tähän keskusteluun ja argumentoimaan oman itse ymmärryksensä ja uskon näkemyksensä puolesta.
Hyvä. Lyhyesti tähän loppuun vielä. Piispa Juha Pihkalan tai emerituspiispa Juha Pihkalan ja tähtitieteilijä Esko Valtaoja on keskustelukirjat on kahdesti valittu vuoden kristilliseksi kirjaksi. Kustantajan mukaan myös monet uskonnottomat ovat noita kirjoja kovasti lukeneet ja ostaneet. Ilkka Vuorikuru, miksi kirkko kelpaa mieluisaksi keskustelukumppaniksi lähes kaikille ja myös teille vapaa-ajattelijoissa?
No yksi syy varmaan on se, että se on valtion kirkko ja edustaa sitä virallista linjaa ja niin kuin sanoin, että jos kirkko kilpailisi, seurakunnat kilpailisi muiden uskontokuntien kanssa vapailla markkinoilla, niin silloinhan en mä tiedä, tarvittaisiko vapaa-ajattelijoita nyt tässä asiassa niin kauheasti. Me sitten huolehtaisiin siitä, että me edelleen Suomessa uskotaan evoluutioteoriaan ja ihmisten tasa-arvoon. Mutta että valtaajan kirja, joo mä sanon valtaajan kirja, hän on oikein viisas johdonmukainen ateisti ja tämä on hyvin niin kuin viihdyttävää ja tärkeää keskusteltavaa, mitä he tarjoavat.
Tapio Luoma, miten vapaa-ajattelijoiden kanssa keskustelu eroaa siitä kirkollisesta keskustelusta, jossa ehkä enimmäkseen olet kuitenkin mukana piispana.
Ainakin tässä Ilkan kanssa minusta erittäin hyvin mennyt tämä keskustelu. Mä arvostan sitä, että ihmiset tuovat omat ajatuksensa esille rehdisti ja avoimesti. Ja vaikka ollaan eri mieltä asioista ja peruslähtökohdista, niin minä uskon toinen toistaan kunnioittavaan keskusteluun ja dialogiin. Meillä on kuitenkin yksi yhteinen todellisuus, jota me katsomme vähän eri näkökulmista nyt nimenomaan uskonnollisessa mielessä. Ja tämän yhteisen todellisuuden eteen tarvitaan kaikki luovat voimat, riippumatta siitä, mikä asenne ja maailmankatsomus uskonnollisissa asioissa ihmisellä on.
Kirkon jäsenyydestä ja uskonnon merkityksestä viikon debatissa tänään keskustelivat Espoon piispa Tapio Luoma ja Helsingin vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja Ilkka Vuorikuru.
Viikon debatti.